Sabahlar vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin məruzəsi açıqlanır. Qırxanda etnik toqquşma nəticəsində evlərini tərk eləmək məcburiyyətində qalanların sayı 100 mini keçir. Tehran Avropa Birliyinin nüvə proqramı ilə bağlı əlavə sanksiyalarını məntiqsiz adlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı ciddi problemlər var. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin sonuncu hesabatında belə deyilir. Ətraflı Ülviyə Əsədzadənin reportajında.
Baxmayaraq ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyünün 10 ili tamam olur, bu ölkədə demokratiyanın vəziyyəti hələ də sual altındadır. 2008-ci il prezident seçkilərindəki irəliləyişlərə baxmayaraq, bəzi qüsurları hələ də aradan qaldırmağa ehtiyac var. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andri Serkil və Joy Divana Krişin Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti ilə bağlı hazırladıqları ilkin hesabatdan çıxarışdı. Hesabat iyunun 21-dən 25-nə qədər Strasburqda keçiriləcək Aşbanın yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Hesabatın ilkin versiyasında Assambleya Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narazı olduğunu bildirir. Jurnalistlərin həbs olunmasını, qorxudulmasını, fiziki təzyiqə məruz qalmasını pisləyir. Assambleya həmçinin həbsdəki gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin vəziyyəti ilə bağlı narazılıq ifadə edir. Hesabat layihəsi hökuməti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması barədə qərarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. Hesabatda həmçinin seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, seçkidə iştirak edən müxalifətə bərabər imkanlar yaradılması tövsiyə olunur.
Ülviyə Əsədzadə. Xəbərlər davam edir. Qırxanda etnik münaqişə nəticəsində evlərini tərk eləmək zorunda qalanların sayı 100 minə çata bilər. Qırxan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bugünə kimi toqquşmalarda 170 nəfər həlak olub, 1700 nəfər yaralı var. Etnik özbəylər isə deyirlər ki, ölənlərin sayı təxmin edilənindən də çoxdur. BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Miroslav Yenka bugün jurnalistlərə bildirib ki, özbəy rəsmilərinin hesablamalarına görə 75 min özbəy artıq sərhədi keçib Özbəkistana pənah gətirib və onların sayı 100 minə çata bilər. Etnik qırğızlar və özbəylər arasındakı toqquşmalar iyunun 10-unda başlamışdı və sonra Qırxanın cənubundakı başqa ərazilərə yayılıb. Müvəqqəti hökumət bütün silahlı qüvvələrinin vəziyyətini nəzarətə almaq üçün bölgəyə göndərib və eyni zamanda bugün müvəqqəti hökumətin başçısı Roza Atumbayeva bildirib ki, onlara təcili olaraq xüsusi geyim vasitələri, yüksəşləri yatırmaq üçün xüsusi geyim vasitələri də lazımdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı isə BMT baş katibi siyasi məsələlər üzrə müavini Rim Peskov yüksəş bölgəsinə humanitar yardım daşımaq üçün təcili dəhliz yaratmağa çağırıb və Qırğızistanda baş verən toqquşmalarla bağlı olaraq sabahkı gündə matəm günü elan edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin İrana qarşı əlavə sanksiya qoymaq qərarı səhv və məntiqsizdir. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyib. İyunun 14-də Lüksemburqda Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarından sonra İrana nüvə fəaliyyətinə görə əlavə sanksiyalar qoymağa razılaşıb, sanksiyaların bu həftə sonu təsdiqlənməsi gözlənilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət nümayəndəsi Catherine Ashton İranın nüvə rəsmisi Səid Cəlli ilə danışıqları yeniləməyi də təklif edib. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəst deyib ki, Ashton bir neçə fürsəti qaçırıb və bununla belə hələlik təklifi qiymətləndirəcəklər. Amerika Prezidenti Barack Obama Meksika körfəzindəki neft sızması ilə bağlı bugün televiziyayla Amerikalılara müraciət eləyəcək. Qəza baş verəndən Obama 4 dəfə regiona səfər eləyib. Obama neft axıntısından ən çox ziyan çəkən Alabama, Mississippi və Florida ştatlarında olub. Səfərin məqsədi neft axıntısının qarşısını almaq üçün British Petroleum BP şirkətinin səylərinin nə dərəcədə səmərəli olmasını öyrənmək idi. Çin müflisi ədinə düşən Yunanistana böyük həcmdə investisiya yatırmağı planlaşdırır. Financial Times qəzeti yazıb ki, Çin hökuməti ticarət gəmiçiliyi, yük daşıması və havaliman layihələrinə milyardlarla avro pul qoymaq fikrindədir. Qəzetin xəbərinə görə razılaşmanın bugün Çinin başnazirinin Afinaya səfəri çərçivəsində imzalanması nəzərdə tutulub. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saat sonra Bakı vaxtından axşam saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş deli xəzəm, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmişə olduğu kimi işdən sonra verilişi bir neçə mövzu ilə sizin ixtiyarınızdadır və əlbəttə ki, günün əsas hadisələrindən biri, günün deyəndə son günlərin əsas hadisələrindən və bugün də bu barədə danışacağıq. Qırğızıstanda baş verən hadisələrdir və bundan başqa çimərliklərlə bağlı yaydı. Çimərlik mövzumudur və çimərliklərdə vəziyyət, adamlar nə edəsinlər ki, çimərliyə gedəndən sonra buradan qayıdanda peşmançılıqla üzləşməsin. etsinlər, bu barədə danışacağıq və əlbəttə ki, bu günün ən əlamətdar rəsmi mənada əlbəttə ki, ən əlamətdar hadisəsi Qurtuluş günündən danışacağıq ikinci saatda. Birinci saatda hələlik Qırğızıstandan danışacağıq, ondan ilk öncə əvvəl bildirim ki, bu gün həm də mərhum telejurnalist Çingiz Mustafayevin ölümündən 18 il ötür. 18 il əvvəl Çingiz Mustafayev Qarabağ müharibələri zamanı Naxçıvanik Əsgəran rayonunun Naxçıvanik kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olub. Çingiz Mustafayev qalsaydı 50 yaş olacaqdı. Avqustun 29-da hər halda sözsüz ki, onun ad gününü qeyd edənlər olacaq. Çingiz Mustafayevin adına Azərbaycanda hazırda radio stansiya fəaliyyət göstərir və fond var. Bu qədər hələlik Çingiz Mustafayev barədə və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi dediyim kimi özünün birinci mövzusu ilə başlayır. Studiyamızda qonaq politolog Rasim Musabəyovdur. Rasim Məhəm, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Türkiyədən telefon bağlantısı olacaq. Türksamın başqanı Sinan Oğanla bu barədə danışacaq. Qırğızıstandan gedir söhbət əlbəttə ki. Qırğızıstan hadisələri getdikcə bu məsələ gündəmdə zəifləməyə əvəzinə daha da böyüyür, daha da diqqəti cəlb eləyir. Ölkədə Oş və Cəlilabad şəhərlərində baş verən hadisələr nəticəsində artıq ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşmaq üzrədir, 172 keçib. Və Rasim müəllim, eşitdiniz siz də dünən də deməli kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qərarı oldu. Texnika, hərbi kömək təxminən belə deyək ki etmək barədə və Bakiyev Qırğızıstanın keçmiş prezidenti özü əvvəlcədən də bu barədə danışırdı ki mütləq bu müdaxilə olmalıdır Qırğızıstana çünki güc strukturları zəifdir. Ümumiyyətlə nə vəd eləyir bu belə bir bu təşkilatın əgər müdaxiləsi olursa əvvəl silah, texnika yardımı sonra ola biləcək əsgər sizcə nə vəd eləyir bu vəziyyət?
Əvvəl onu demək istəyirəm ki hər halda mənim rastlaşdığım bir məlumata görə müvəqqəti hökumət Bişkekdə heç də kollektiv təhlükə sizlik qurumla yox, bilavasitə Rusiyanın dəstəyini istəyib. Və onun səbəbi də ondan ibarətdir ki, Bardyoja o kollektiv təhlükəsizlik qurumunun adından demək olar ki, bu hökumətə öncədən diktə etməyə başlayıb ki, kimləri hara təyin edin və kimlər bizlə əlaqədə olmalıdır. Və o insanlar elə bil ki, bu müvəqqəti hökumətin etibarlığı onlara etibar etmirlər. Bu ortalıqda var. Əslində, bu hadisələrdə düşünmürəm ki, kollektiv müqavilə təşkilatı bir işlək qurum kimi çıxış etsin. Və bu təkcə o narazılıqla bağlı deyil, bildiyiniz kimi Belarusiyanın, Lukaşenkanın özəl mövqeyi var bu hadisələrlə bağlı. Onlar Bakiyevi özlərində saxlayıblar. Həmin o müvəqqəti hökumət isə daimi deyir ki, bütün bu aranı qarışdıran elə Bakiyevin qardaşlarıdır. Onun biri, elə bil ki, narkotrafikin demək olar ki, başında durmuşdu və indi o bütün o əlaltı olan kriminal insanları hərəkətə gətirib. Yəni, təbii Lukaşenko Bakiyevin tərəfində duraraq deyir ki, yox, Bakiyevin burada heç bir əli yoxdur.
Bakiyev özü də deyir, əli
yoxdur. Bakiyev özü də deyir. Bunu ilə yanaşı, Üzbəkistanın bildiyiniz kimi özəl yanaşması var və o ilə bağlıdır ki, o qırğınlarda bir tərəf kimi üzbəklər deyil, onların bir çoxu məcbur olur qaçmağa Üzbəkistana və onların da bu məsələlərə özəl baxışları var. Bu da düşünürəm ki, müəyyən mənada o da qapını iflic bir vəziyyətə. Orada real dəstək vermək üçün iki qüvvə ola bilər. Rusiya, bir də Qazaxstan. Qazaxstan özün çox ehtiyatla aparır bu məsələlərə müdaxilə etmək istəmir bilavasitə və hələlik hesab olunur ki, elə bil ki Kirgistanın indi müvəqqəti hökumətin əslində hadisələri müəyyən mənada nəzarətə almaq üçün elə bil ki, gücləri çatmalıdır. İndi onlara yanacaq lazımdır, onlara helikopterlar lazımdır ki, o hansı bir çətin yerlərə o hərbi qüvvəni çatdırmağa. Ancaq açığı məndə böyük şübhələr var ki, bu hökumət doğrudan da vəziyyəti nəzarətə almaq iqtidarında olsun.
Və əgər bu hökumət vəziyyəti nəzarətə almışsa, vəziyyətin gərginliyi barədə bilirsiniz, Rusiya prezidenti Medvedev də fikirlər səsləndirib və onun özü də bildirib ki, bu deməli yardım tərəfdarıdırlar, lazımdır kömək etmək istəyirlər. Amma əlbəttə ki, məsələ siz də bayaq dediniz, Rusiyanın köməyi barədə məsələ ümumiyyətlə Rusiyadan gedəndə həmişə yanaşmalar müxtəlif olur və bu müxtəlifliyin özü də müxtəlif şübhələnmələr olur ki, Rusiya bunu nə niyyətinə eləyir və əvvəldən hadisələrin özündə Rusiya maraqlı olmayıb və s. kimi fikirlər ortaya çıxır. Amma əgər müvəqqəti hökumət bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, Qazaxıstan ehtiyatlı davranırsa və Təhlükəsizlik Şurasının belə bir qərarı olursa, baxmayaraq ki, Rusiyanın əgər belə desək ki, yardımından söhbət gedir, onda indiki halda çıxış yolu neynəmək olar? Yəni, Qırğızistan üçün ən əlverişli heç olmasa qoruyub saxlamaq indiki vəziyyəti, yəni müvəqqəti hökumət öz vəziyyətini, özünü qoruyub saxlamaq üçün neynəməlidir?
Birisi, orada iki məsələ durub. Özündə, yəni, sabitliyi də elə bil ki, qoruyub saxlamalıdır. Eyni zamanda isə onlar özlərinin bir legitimliyini də təmin etməlidir. Onur ki, bu hökumət onun zəifliyin bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, bu inqilab nəticəsində əmələ gələn bir hökumətdir və heç də nə xaricdə, nə daxildə qəbul olunmur bir çoxları tərəfindən. Və ağır qərarlar var, onları vermək lazımdır, onun məsuliyyətini boynuna çəkmək lazımdır. Bu insanların isə o məsuliyyəti boyunlarına çəkməyə yenə deyirəm, məndə böyük şübhə yaranır. Mənə o xanımın ki, indi o hökumətin başında durur, onun çıxışları heç də vəziyyətə adekvat görsənmir. Və belə olan halda kim olacaq bu vəziyyəti nəzarətə götürən? İndi ola bilsin ki, indi hərbiçilərin ki, Kirgizistanın indi kifayət qədər möhkəm indi nəzarəti təmin etmək üçün hərbi qurumları, daxili işlər nazirləri, indi gələn məlumatlara görə o qurumlar da təəssüf olsun ki, bir çox hallarda o toqquşmalarda seyirci bir mövqedə çıxış edirlər. Yəni bunların əlindən texnikanı alırlar, bunların əlindən silahı alırlar. O silahlar əllərə keçir. Nəzər alınsa ki, orada doğrudan da kriminal, yəni narkotrafiklə bağlı və silahları olan insanlar da var. Orada vəziyyət mən çox böyük təhlükələr görürəm ki, indi Özbəkistan hansısa bir müddət bilavasitə bu proseslara müdaxilə etməyəcək. Yəni, görəndə ki, vəziyyət nəzarətə alınmır, ya bilavasitə hərbi müdaxilə edə bilər, ya lap bilavasitə hərbi müdaxilə etməsə belə, həmin orada yaşayan üzbəylərə silah paylamağa başlasa və onlara dəstək verməyə başlansa, konkret olaraq biz Kirgizistanın canubunda vətəndaş müharibəsini müşahidə edəcək, özü də böyük itkilərini. Ya da salmaq istəyirəm ki, bu toqquşmalar, yəni üzbəylərin kirgizlarla toqquşmaları əsr dağılmaq ərəfəsində olanda min nəfərin ölümü ilə tamamlanmışdı, müşahidə olmuşdu ki, oranı nəzarətə alanca. Ona görə mən çox ehtiyatlanıram ki, orada indi isə, bax, onda əsr var idi, bir ora qüvvə göndərmək, hansı bir şəkildə qanun tətbiq etmək imkanları var idi, indi isə bu qüvvələr yoxdur. Ola bilsin ki, yenə təkrar edirəm, bəlkə də o hərbi müdaxilə, azı xofu qalıb eləm Rusiya hərbiçilərin ki, onlar oşa gəlsələr, o bugün orada o qərətlə məşğul olan, insanları öldürən insanlar, bəlkə onları heç insan adlandırmaq düzgün deyil, bəlkə onlar qorxu xub dağılsınlar.
Bəs Özbəkistanın deyək ki, bu yeni hökumətlə razılığa gəlib müdaxilə etməsi nə dərəcədə ağla batandı? Etibar eləmək olarmı yeni hökumətin etibar eləməsi?
İnandırıcı deyil, ona görə ki, indi istər istəməz, onlar da millətçidirlər, Kirgiz millətçisidir. İndi bunlar üzbəylərlə əlbir olub, o elə bil ki, Kirgizlara qarşı orada bir iş görərsələrsə, onlar hakimiyyətdə qalmaq imkanında olmaq. Onlara Bişkekdə gəlib devirərlər.
Rasim əlim, bu hadisələrin getdikcə regiona yayılmaq ehtimalı daha çox artır və bu təhlükədən də danışılır. Medvedevin də fikirlərində var Rusiya prezidentinin. Ümumiyyətlə, bu ehtimalın özü hansı fəsadları törədə bilər? Əgər gerçəkləşirsə.
Ən təhlükəli ssenarilər bunlardır. Nəzərə alınsa ki, indi bir ildən sonra Afqanistandan amerikanlar çıxmaq istəyirlər və orada da heç də vəziyyət nəzarətdə deyil, stabil deyil və inanmıram ki, ABŞ oradan çıxandan sonra orada hansısa bir vəziyyəti nəzarətdə saxlayan bir hökumət olsun və bu demək ki, idarə olunmayan bir böyük bir zona yaranır və orada kimlər istəyirsiniz? Narkotrafikdən tutmuş hansısa bir radikal və hansısa bir terrora meyilli qruplara da xeylaq meydan əmələ gələ bilər.
Aha, indi işarə elədilər ki, mənə telefon xəttində TÜKSAM-ın başqanı Sinan Oğan artıq bizimlədir. Sinan bəy, xoş gördük.
Mərhabalar, xoş bulduk.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda politoloq Rasim Musabəyov bizləndi. Təşəkkür edirik.
Sizlə Rasim bəy də selamlıyorum.
Mən də salamlayıram sizi Sinan bəy.
Sinan bəy, hadisələrdən sizin xəbəriniz var və gündəlik izləyirsiniz. Söhbət Qırğızistandan gedir. Burada artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının məsələyə müdaxiləsinə barədə razılaşmaq qərar verilib və texnika vəsait veriləcəyi artıq gözlənilir. Karvanın Qırğızistana belə demək daxil olacağı gözlənilir. Amma bundan başqa bu regionla bağlı məsələdir və Türk dövlətlərindən, Türk dövlətinin ərazisində baş verən hadisədən söhbət gedir, orada digər Türk millətləri və s. Türkiyə hələlik kənardadır, belə demək mümkündürsə. Sizcə nə baş verir, nədir bu, düşünülmüş şəkildə olur, yoxsa nəsə gözləmək lazımdır?
Şimdi öncelikle stüdyodaki Rasim Bey'in çok değerli fikirlerini bölüştüğümü ifade etmek istiyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa yarın Bakü'de olacağım ve Rasim Bey'le de bu meseleleri daha etraflı görüşmek isterim.
Büyük memnuniyetle.
İnşallah.
Şimdi bu sürpriz değil. 1990. yılın iyunun 4'ünde böyle bir hadise yaşanmış ve 1300 her iki taraftan da insan ölmüştür. Zaman içerisinde Özbeklerle Kırgızlar arasında bölgede benzer çatışmalar, çok fazla insan kaybı olmayan çatışmalar yaşanıyordu. Geçtiğimiz ayda birkaç kişinin ölmesiyle sonuçlanan çatışmalar yaşandı. Şimdi Kırgızistan'ın güneyinde giderek artan bir Özbek nüfusu var. Bu Özbekler hem iktisadiyatı ellerinde tutmaktalar, hem de bölgenin artık kontrolünü yavaş yavaş ellerine geçirmekteydiler. Kırgızlar da bundan rahatsızlık duymaktaydı ve Kırgızlara şimdi baktığınızda sokaklara, ki onlara Sart ismi veriliyor, Sartlara ölüm diye sokaklara çıktıklarını ve kütlevi şekilde bir nefret kampanyasına başladıklarını görüyorsunuz. Bunun birçok sebebi ifade edilebilir. Ama en önemli sebeplerinden birisi bölgede Kırgızların Özbeklerin artan ekonomik ve nüfus gücüne karşı duydukları rahatsızlıktı. Ve elbette ki Özbeklerin bu devrim sırasında Otunbayeva'nın yanında yer almaları ve o bölgelerde etkinliği olan Bakir taraftarlarının da buna karşı olan duruşlarıdır. Ve tabii ki o bölgenin kriminal durumu, o bölgenin yine Afganistan'dan geçen narkotrafiğin üzerinde yer alması, Kırgızistan'daki artan Rusya, Çin ve Amerika rekabeti gibi birçok sebepler sayılabilir. Ama şu an bence sebepleri değil, sonuçları ve bundan sonra ne yapılabileceğini konuşmamız gerekir. Siz doğru bir sual verdiniz. Türkiye niye bu işleri sadece dışarıdan seyrediyor? Türk dış politikasında zaten son günlerde ve Türkiye'de bugün çok sık bir şekilde tartıştığımız konudur bu. Türkiye'de acaba eksen mi değişiyor? Acaba Türkiye batıdan kopuyor mu? Acaba Türkiye Arap coğrafyasına mı yöneliyor? Türkiye'nin batıdan koptuğunu söylemek doğru değil ama Türkiye'nin Arap coğrafyasına yönlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Halbuki Türk dış politikasında geçmiş dönemlerde her zaman için şu husus ön plandaydı. Türk Cumhuriyetleri, Türk dünyası, Türk ülkeleri, Türkler ön plandaydı. Ama şimdi şiirler okunuyor. İşte Arap'ın Türk hem sağ gözüdür hem sol gözüdür veya sağ elidir gibi şiirler okunuyor Türkiye'de baktığınızda. Ve Türkiye burada maalesef tercihini Türk Cumhuriyetlerinden yana değil, Arap ülkelerinden yana yapıyor. Ve ben Türkiye'nin bu konular karşısında sessiz kalmasını da çok hayretlerle, şaşırarak izliyorum. Türkiye geçtiğimiz hafta İstanbul'da büyük bir toplantıyla Asya'da güven artırıcı önlemler konferansının dönem başkanlığını aldı. İngilizce tabirleri SİKA'nın dönem başkanı oldu Türkiye. Türkiye bu dönem başkanı sıfatıyla en azından bir şeyler yapması gerekirken yapmadı. İşte Cumhurbaşkanımız Kore gezisinde, Meclis Başkanımız İran gezisinde, Dışişleri Bakanımızın ne yaptığını bilmiyorum. Böyle bir ilgisiz, alakasız, Türk dünyasına yat gibi bakan bir maalesef yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ama bir an önce orada bir artık trajedi değil, neredeyse soykırıma doğru giden ve bölgesel çatışma riskleri de olan bir durumla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'nin bu işi artık daha fazla seyretmemesi ve uluslararası camiayı harekete geçirmesi lazım. uluslararası camiye nasıl harekete geçebilir? İşte Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesidir. Bu sıfatıyla harekete geçirebilir. Gerçi İran oylamasında bu sıfatını çok bonkörce kullandığı için artık bu sıfatına çok güvenemeyecek Birleşmiş Milletler'de, ama yine de siyasette hiçbir zaman diplomaside kin yoktur, diplomaside belli bir olaya takılıp kalmak yoktur. Türkiye bence bu sıfatını kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de ve bu konuyla ilgili derhal toplantıya çağırmalıdır.
Aydın, Sinan Bey hattı kalın, size sualımız olacak. Rasim Bey, necə fikirləşirsiniz? Bu Birleşmiş Milletler Təşkilatının hərəkətə keçməsi, Sinan Bey'in dediği kimi, ümumiyyətlə bu cür addımlar indiki halda hansısa təsirini göstərə bilər, yoxsa yox?
Açığı inandırıcı deyil. Baxın, yəni söhbət geçseydi ki, bu indi Kırgızistan və Üzbəkistan arasında münaqişə idisə, və iki tərəfdən də indi idarə olunmanı həyata keçirən və müəyyən mənada məsuliyyəti boyuna çəkməyə qadir olan hökumət, bəli, lap Türkiyə özü qarışa bilərdi. İndi Türk dövlətləri qarışa bilərdilər ki, vasitəçilik eləyib indi bir barış yaratmaq üçün. Ancaq faktiki olaraq vəziyyət ondan ibarətdir ki, bu daxili münaqişədir və hələli Üzbəkistan demək olar ki, özün kənara çəkib, heç bir müdaxilə etmir. Sadəcə olaraq qapıları qadınları, bəli, və uşaqları öz ərazisinə keçməyə icazə verir və müdaxiləsi yoxdur. Belə olan halda orada, o daxildə isə Türkiyənin orada gücü yoxdur ki, geçsin Kırgız hökumətinin əvəzinə orada bir sabitlik yaratsın. Orada gürcü olan ABŞ-dır, inanmıram ki, onlar bu missiyanın boyunlarına götürsün, və Rusiyadır. Və bu baxımdan lap Təhlükəsizlik Şurası bir qərar versin. Kimdir ora qoşun göndərən? Heç kəs. Ora isə indi maliyyə yardımlarının da ayrılması, indi gərək bir hökumət olsun ki, o maliyyə yardımı gedib o sonra batmasın, onu doğrudan da məsuliyyətlə istifadə etmək mümkün olsun. İndi isə hələlik ora heç humanitar yardımın çatdırılması və paylanmasını təmin etmək mümkün deyil. Onlar humanitar yardım gəlib, onu başlayıblar dağıtmağa, onu gətirən insanlara daş atmağa, azla ateş atmağa. Vəziyyət budur. Və fərz edirəm ki, real bugünkü şəraitdə yeganə imkan Qazaxıstan, bəli, ora qüvvə gətirə bilər, yaxındadır. Və Rusiyanın orada konkret olaraq qüvvələri var. Demirəm ki, bunlar indi bütün məsələləri öz boyuna çəksinlər, ancaq onların köməyi konkret və operativ vəziyyəti nəzarətə almaq üçün ola bilər.
Bu, Dmitri Medvedevin fikirlərində var ki, sərt olmalıdır reaksiya. Sözü qanun çərçivəsində deyir, amma sərt. Sərt necə həll eləmək olar sizcə?
Sərt təkcə hərbi vəziyyət elan etmək, komendantları təmin etmək, komendant rejimi təmin etmək, kim küçəyə çıxıb əlində daşla, bilmirəm, taxta ilə, bilmirəm, silahla həbs olunub və cəzalandırılmalıdır. Ayrı bunun yolu yoxdur.
Bundan ötürü əsgər lazımdır.
Əsgər lazımdır və ora təbii söhbət ondan gedir ki, əvvəl o indi Rusiya, Kirgi, Kazakistan kömək edərsə və orada indi pis, yaxşı, hansısa bir Kirgizlərin də öz qüvvələri var. Onları səfərbər edib, düzgün istifadə etmək, ona görə təkrar edirəm. Üzbək tərəfə hər halda deyirlər ki, bir çox hallarda o hücumu onlara həyata keçirmək üçün BTR-lar gedib əvvəl yol açıblar, sonra o gedib o dağıdıcı qüvvələr girib başlayırlar yandırmağa, dağıtmağa. Belə hallar varsa onlar tamamilə qarşı almalıdır və belə hallara yol verən, o cümlədən hərbiçilər, polislər, milis Kırgızistan'da cəzalandırılmalıdır. Ayrı cür vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olmayacaq.
Bakıda keçirilən sammitlərin siz də şahid olmuşsunuz. Türk dövlətləri rəhbərlərinin sammitləri və s. Və orada da yadınızdadırsa Rəcəb Tayyip Erdoğan da çıxış eləyəndə bildirib ki, digərləri də ki, deməli, qərbdən şərqə, uzaq şərqə qədər Türk xalqları, Türk respublikaları yerləşir və s. Bunların birliyindən danışılıb, gələcək perspektivdə birgə əməkdaşlıq və s. Ümumiyyətlə, bu birliyin özünün, indi mövcud Türk dövlətləri, onların arasında yaranan əlaqələr, Sinan bəbə xatırlatdı bəzi məsələləri, ondan çıxış edib deyirəm. Belə vəziyyətlərə təsir imkanı nə dərəcədə var?
Çox azdır və yada salmaq istəyirəm, söhbət təkcə Kırgızlardan gedmir. Bəs yaxşı, həmin o Sovetlər dövründə məsihəti türkləri, üzbəylər orada on minlərlə əziyyət verərək, qovduraraq onları, orada da 500-600 nəfər adam qırılmışdı və hamısı oradan sonra qaçmalı idilər, Rusiya, Azərbaycana və sonra bir qismi Türkiyə keçmişdi. Bunlar baş verməmişdi. Hani o, bu baxımdan etnik həmrəylik dini həmrəlik görsənmirdi və lab bu inqilab kindi müvəqqəti hökumət gəlib. Elə o inqilab dövrü Bişkekdə həmin o qərət edən insanlar hücum etmişdilər. Türklərin orada evlərinə, Azərbaycanların evlərinə, orada onları dağıtmaqla məşğul olurdular. Bunlar hamısı mövcuddur və bu görsədir ki, vəziyyətə təkcə etnik belə deyək, həmrəlik prizmasından baxaraq onu həll etmək mümkün olmayacaq.
Sinan bəy, sualım sizədir. Bu, siz 90-cı illərin əvvəllərində baş verən hadisəni xatırlatdınız özbəklər, qırğızlar arasında. Amma o vaxt dövlətlər dövlət olaraq o qədər də deyək ki, indiki kimi ən azı yetkin deyildilər. Baxmayaraq, indi Qırğızstanın özünün hələ ki dövlətini konkretləşdirmək, öz vəziyyətini, rəhbərliyini, hakimiyyətini qurmaq imkanı, problemləri var. İndi amma dövr kifayət qədər fərqlidir. İndi bu hadisələrin, məhz Qırğızstanda bu hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndən sonra bu hadisələrin ortaya çıxması, həmin o iqtisadi maraqlar və s. yoxsa konkret hansısa başqa daha ciddi əsaslar var?
Şimdi ondan önce bir hususun altına çizmekte fayda var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde doğrudur. Rusya vardır, Amerika vardır. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adeten savaş yapan iki ülkenin arasına belki sulh meramlı kuvvetler gönderebilir. Ama unutmamak lazım ki bugün Kırgızistan'da yaşananlar aslında Birleşmiş Milletler'in kararıyla NATO'nun müdahale ettiği Bosna'dakinden çok farklı değil. Orada da Bosna Devleti ile Sırbistan Devleti savaşmıyordu. Bosna'nın içindeki Sırplarla Boşnaklar savaşıyordu. Veya bugün Afganistan'a uluslararası müdahale var. Afganistan da dışarıdan bir devletle savaşmıyor. Veya Irak'a yapılan müdahalede de Irak dışarıdan bir ülkeyle savaşmıyordu. Dolayısıyla istendiği takdirde bunun formülü rahatlıkla bulunabilir. Kaldı ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin illa asker göndermesi gerekmiyor. Humanitar yardımların organize edilmesi için bir karar alır ve bu karar bölgedeki ülkelerin daha aktif bir şekilde faaliyetine, ki Kazakistan bunlardan birisidir, Rusya bunlardan birisidir, Özbekistan bunlardan birisidir. Belki öyle bir güç, bölgesel güç oluşturulup girilebilir. Tek başına Kazakistan bu işe girmek istemez. Özbekistan'ın girmesi lazım diye ifade etti. İçerideki Kırgızları daha fazla rahatsız eder. O yüzden Özbekistan sessiz kalıyor bu işe. Rusya da tek başına girmek istemiyor ama aslında fiilen bu işe müdahale etmeye en müsait ülkenin de Rusya olduğunun ifade etmek lazım, bilmek lazım. Şimdi sizin sorunuza dönecek olursak, bu meselelerin tabii bir de bir küresel boyutunu göz önünden uzak tutmamak lazım. Artık Orta Doğu küresel mücadelenin alanı olmaktan çıkmıştır. Amerika bile Orta Doğu'dan yavaş yavaş çıkmak, Orta Asya, Güney Asya, yani Afganistan, Pakistan'da içinde olduğu, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın bulunduğu o bölgeye yerleşmeye çalışıyor. Burası önümüzdeki 10 sene ve sonraki yıllarda artık küresel bir mücadele alanı olacaktır. Dolayısıyla da bu bölgede bu tür karışıklıklar bundan sonra da her zaman olacaktır. Her zaman bu tür sorunlar o bölgelerde ortaya çıkacaktır. Belki bugün Kırgızistan içinde böyledir çatışma var. Yarın bu Özbekistan içine de sıçrayabilir. Öbür gün bu Tacikistan içine de sıçrayabilir. Bu sadece küresel mücadelenin bir devamı olarak değil. Aynı zamanda Afganistan ve Pakistan'da gücünü getirmek bir tarafa, gücünü artırmış Taliban'ın o bölgelere gelmesiyle de mümkün olabilecektir. Hatta eğer Amerika Afganistan'da başarılı olursa oradaki Taliban'ın bir kısım kuvvetleri de bu bölgelere gelip yerleşebilecektir. Bunun için artık o bölgeler için yeni bir güvenlik dizaynının, yeni bir operatif güç dizaynının da şimdiden düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim.
Ama bu sadaladığınız dövlətlər, Afganistan, Irak, sonra Avropadan bu Bosniya hadisələri falan dediniz. Həmin məntəqələrlə, bölgələrlə müqayisədə Qırğızistan hələ siz gələcək zamanda dediniz, olacaq gələcək. Nə dərəcədə maraqlıdır Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün, eyni zamanda onu daha çox orada söz sahibi olan dövlətlər üçün, Rusiyanı kənara qoysaq?
Rusya'nı kenara koysak Birleşmiş Milletler zaten eşittir biraz Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Ve Amerika Birleşik Devletleri için artık önümüzdeki illerin en önemli ülkelerinden birisi Kırgızistan'dır. En önemli ülkelerinden, bölgelerinden birisi de Orta Asya'dır. Dolayısıyla Amerika planlarını bir sene, iki sene değil, beş sene, on seneye göre yapar ve o bölgede bir zemin kazanmak istiyorsa, askeri üslerin orada devamlı kalmasını istiyor, hatta daha da güçlenmesini istiyorsa, aslında bu son derece önemli bir fırsat ve imkandır. Burada Amerika ne kadar aktif bir şekilde rol alırsa, ki illa asker göndermesi gerekmiyor, onun dışında da yapılabilecek bir sürü iş var. O boyutta da Amerika'nın bölgedeki etkinliği artabilecektir. Aksi takdirde o coğrafyanın, o bölgenin bugünkü sorununun karşısında hiçbir şey yapılmazsa, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda ve yıllarda o bölgedeki iyi şeyleri paylaşmakta da tabii o kadar hakkı olmayacaktır ülkelerin. Hem Türkiye'nin, hem Amerika'nın, hem de Rusya'nın bu anlamda işbirliği yaparak bölgeye girmelerinde fayda vardır. Bugün artık o yaşanan hadise karşısında rekabetin değil, işbirliğinin olması lazım. Çünkü o bölgede yaşanacak bir iç çatışma, ne Çin'in, ne Rusya'nın, ne Amerika'nın, ne bölgedeki Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin, ne de Türkiye'nin hiçbirinin çıkarına değil. O bölge zaten sorunlu bir bölgedir. Afganistan, Pakistan sorunu vardır, Irak sorunu vardır, İran soruna doğru gidiyor. Tacikistan'da dengeler pamuk ipliğine bağlı adeta. Dolayısıyla da Kırgızistan meselesine çok basit, çok böyle geldi geçer bir gözle bakılmaması gerektiği kanaatindeyim.
Sinan Bey, sonuncu sualımı veririm size. Hansı bölgelerde siz indiye kadar işbirliğinin, sözün adını sadaladığınız devletlerin işbirliğine gittiğini hatırlıyorsunuz?
Buna cevap vermek çok kolay bir iş değil. Çünkü küresel güçleri bu bölgelerde çok işbirliği içerisinde göremiyorsunuz. Bu bölgeler biraz bu küresel güçlerden uzak. Afganistan'da şimdi o işbirliği olmasa bile ona yakın bir husus var. Ama Kırgızistan öyle değil. Hem Rusya'nın dibindedir, hem Çin'in dibindedir, hem de Amerika'nın askeri üssünün bulunduğu, Marak dairesinde olduğu. Yani üç tane küresel güce aslında komşu bir bölgedir. Bu açıdan oradaki bir ateş, oradaki herkesi bir gün gelip yakabileceğini herhalde bilmeleri lazım. Irak çok uzak olabilir bu ülkeler ama Kırgızistan o kadar uzakta değil.
Çok teşekkür ederim size bu bağlantıda bizimle bu söhbəti elədiyinizə görə.
Ben teşekkür ederim.
Minnettarıq dinləyicilərə bildirim ki, indi bizimle telefon bağlantısında Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı, yəni Türksam'ın başqanı Sinan Oğan idi. Studiyamızda isə Rasim Musabəyevdən davam edir. Rasim Bey, söhbəti eşitdiniz. Mən özüm arada sizə sual vermirdim ki, ondan
yetkinləşdirəsə. Buyurun. Sinan Bey hər şeyi düzgün buyurdu. Yəni bu baxımdan bölüşürüm onun fikirləri ilə. Yada salmaq istəyirəm ki, Tacikistan'da o hemen o haos ve vatandaş muharebesi olmuştu ve orada 200 bin adam helak olmuştu ve çok büyük çetinliklerden Rusya'nın hərbi müdaxiləsi, İran'ın desteği mənada ve o cilovlayırdı orada İslamçı kuvvetlerin ki onlar hansı bir kompromisa geçsinler ve bunun neticesinde mənada orada bir sabitliği yaratmak mümkün oldu. Ancak yine tekrar ederim, vəziyyət her bir zaman orada da pozula bilər və o nəzarətdən çıxa bilər. Fergana hər zaman orada da o cümlədən Talibana yaxın qüvvələrin fəaliyyəti mümkündür. Yada salmaq istəyirəm, bir 7-8 il bundan öncə Afqanistandan müəyyən düşərgələrdə hazırlıq keçmiş Talibanın köməyi ilə qüvvələr sakitcə Qazaxıstan, Kirgistandan keçərək Üzbəkistana o həmən Ferqanaya yollanmış ve karşısının çok büyük çetinliklerini aldılar. Bunlar hamısı tekrar olabilir. Ancak biz bunun sebeplerini görmeliyiz. Sebepler ondan ibaret ki çok kasıp ve demek olar ki hiçbir perspektifi olmayan bir ülkedir Kırgızistan ve o ülkenin hiç bir nezareti saklayan hükümeti de olmasa ümumiyyətlə onun hiçbir perspektifi olmur. Yani bunlar gidip Somali'ye çevrilebilirler ve düşünmürüm ki indi bu hem etraf ülkeler için hem büyük devletler için məqbul bir senaridir. Ona göre indi təbii rəqabət olan yerde ancak hiçbiri o Kırgızistan'ı tamamıyla idare olunmayan bir haosa çevrilmeyi istemirlerse ve ya da onun bu devletin parçalanması yenidir. Orada nezareti regional güvelerden cənuba tam şekilde isteği olarsa buna imkan yaradarsa Üzbekistan götürebilir Şimala isə Qazaxstan. Bancı bu o deməkdir ki, Kirgizistan bir dövlət kimi xəritədən silinir. Düşünmürəm ki, bu da məqbul bir ssenari kimi görsənsin.
Sinan bəyin fikirlərində təxminən, ola bilər ki, indi olduğu kimi deməyim, belə bir məqamda var idi ki, bu beynəlxalq güclə, super güclərin deyə, belə deyək ki, çarpışması, rəqabəti, mübarizəsi artıq təxminən Orta Asiyaya keçir. Nə dərəcədə bu? Ümumiyyətlə, var idi belə işartılar özünü göstərir, amma o dərəcədə ciddimi?
Baxın, axı 90-cı ildə bu toqquşmanı hansı kənar qüvvələr təşkil etmişdilər? Onda 1000 nəfərdən çox orada insan ölmüşdü. Hər şey əlli onda SSR-ın nəzarətində idi. Və Üzbəkistanda o məsihəti türkləri hansı kənar qüvvələr üzbəkləri qaldırmışdı ya onları bir-biri ilə toqquşdurmuşdu? Yəni demək istəyirəm ki, rəqabət var, kənar qüvvələrin təbii maraqları var, hər kəs istəyir o maraqları təmin etsin, ancaq bilavasitə bu hadisələrin arxasında o kənar qüvvələrin müdaxiləsini görmürəm. Düşünürəm ki, bu daha çox yerli, hakimiyyət uğrunda mübarizədə, o cümlədən ola bilsin ki, narkotrafiklə də bağlı insanların müdaxiləsi nəticəsindədir və bu birinci növbədə, ikinci növbədə isə yeni təkrarlayıram, acınacaqlı sosial durum bu addımlara insanları vadar edir. Hökumət isə zəifdir. Yəni, faktik olaraq bu Kirgizistan bir də göstərdik, təsdiqlədi ki, təkcə o islahatlar, bəli, bütün islahatlarda Kirgizistan hamıdan öndə idi. Onu az qala Mərkəzi Asiyanın İsveçiyası adlandırırdılar. Onlar lap gedib, baxmayaraq ki, ümumiyyətlə Kirgizistanda iqtisadiyyat yoxdur, ancaq gedib o UIT-yə daxil olmuşdular, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına. Və sonra nə? Nə? Faktik olaraq bu dövlətin iqtisadiyyəti çevrilib ona ki, Çindən daha sərbəst özlərin ticari durumdan və şəraitindən istifadə edərək gətirib malları, sonra Üzbəkistana, Qazaxstana, Tacikistana daşıyaraq onları orada sataraq qazanç. Bunu ilə ölkə saxlamaq mümkün deyildi və biz görürük ki, indiki vəziyyətdən də elə bil ki, çıxış yolları azdır. İlk növbədə təbii çalışmaq lazımdır ki, o vəziyyəti nəzarətə alaraq orada bir legitim hökuməti yaratmaq ki, məsuliyyəti boyuna götürsün. Sonra isə normal orada ordu və mənim fikrimcə məhkəmə sistemi yaradılmalıdır. Hökumət gələr də, gedər də. Ancaq ölkənin ordusu və məhkəməsi ədalətli, nisbətən də olsa ədalətli məhkəməsi, müstəqil məhkəməsi və nizam intizamlı ordusu olmadan o ölkə dövlət deyil. Bax, bu iki şərt təmin olunmalıdır.
Tez-tez deyilir ki, Azərbaycanda da ədalətli məhkəmə yoxdur.
İndi hər halda hökumət möhkəmdir. Həlli və nəziyyəti tam şəkildə təmin edir. Və bu var. Ancaq hakimə hökumət də zəif olanda, bəli, mən sizlə razılaşıram, bəlkə də Azərbaycanın ən zəif yerləri ondan ibarətdir ki, bəli, hökumət güclüdür, ancaq ədalətli məhkəmə olmayanda o güc heç də davamlı olmaya da bilər.
Rasim əl, dünya qloballaşdıqca çalışıb mümkün qədər problemləri ümumi həll eləməyə bu böyük dövlətlər çalışdıqca elə bir tərəfdən də sökülə-sökülə gedir. Bax, Qırğızistan düzdür, sürpriz deyil, hər halda var. Və vəziyyətini indi izah elədiniz. Necə fikirləşirsiniz? İndiki dünyanın bu cür məsələlərə münasibətinin fonunda və Qırğızistanın indiki vəziyyətində Atumbayeva yeni hakimiyyət legitimləşə biləcək, yoxsa başqasına ehtiyac var?
Açığı olaraq məsələ qoyublar ki, hökumət olsun, parlament tipli respublikaya keçinlər, halbuki bu da çıxış yolu deyil. Onlar ki, həmin o mübahisələr parlamentə keçəcək. Və mənim üçün inandırıcı görsənmir ki, yəni orada prezident bir rəmzi xarakter daşıyan adam olacaqsa, həmin Roza Atumbayevı seçə bilərlər. Ancaq əsas səlahiyyət sahibləri olacaq parlament fraksiyaları və hökumət. Orada isə o mübahisələr, mübarizə davam olunacaq. Hər bir halda mənim üçün elə də inandırıcı görsətmir ki, Kirgizistan bu vəziyyətdən demokratik yolla çıxa bilsin.
Bəs nə birləşdirəcək, barışdıracaq daha doğrusu ölkənin ərazindəki özbəklərlə qırğızları?
İndi hər halda Nabiyev Tacikistan'da da əvvəl bir koalisyon hökumətin başında gəlmişdi. Elə bil ki, parlament daha çox orada bir söz sahibi idi. Ancaq yavaş-yavaş hər şeyi keçirdi əlinə və orada heç də demokratik şəkildə yox, ancaq hər halda sabitliyi təmin edir. Biz hamı anlamalıdırlar ki, Kirgistana xaricdən investisiya gəlməsə, O ölkənin heç bir şansları yoxdur. Yəni, daxili potensialları çox azdır. O, xarici kapitalın isə gəlməyi üçün orada mütləq şəkildə tamamilə belə deyək, orada təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin edən hökumət lazımdır. Və bu, mənə elə gəlir ki, indi seçki ilə, sonra isə fəaliyyəti nəticəsində orada əmələ gələ bilər.
Rasim əlim, çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Nətənaf studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, Qırğızistan hadisələri ilə bağlı son məlumatları istinad edib bugünləri söhbət elədik. Studiyamızda politoloq Rasim Musabayev, telefon xəttində isə Türkiyədən TÜKSAM-ın başqanı Sinan Oğan idi. Dinləyicilərə birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzuda söhbət eləyəcək və hələlik qısa fasiliyə ayrılırıq.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızda birinci saatin ikinci mövzusunda söhbəti davam elətdiririk. Çimərlikdən danışacaq. Yaydı çimərlik mövsümüdür, amma hər il olduğu kimi ilin bu vaxtı çimərliklərin vəziyyəti, orada çimmək olar, olmaz və s. məsələlər yenə də müzakirə mövzusuna çevrilib. Bu barədə bizə söhbətdə bizə kömək eləyəcəklər Ziyəddin Kazımov, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi şöbə müdürü, eyni zamanda Mirsalan Qəmbərov, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi. Hər iki köməkçimiz, belə desək, yəni bu məsələdə bizim məsləhətçilərimiz telefon xəttindədirlər artıq. Salamlayıram sizi, xoş gördük.
Salam, hər vaxtdır.
Və elan elədiyimiz kimi çimərlikdən danışırıq. İlk növbədə Ziyəddin müəllim sizə müraciət eləyirik.
Bəli,
qadağan olunmuş bir neçə plyaj var ki, orada çimmək artıq yasaqdır, amma kifayət qədər çimərliklər var və oraların da heç də təmiz olmaması barədə kifayət qədər məlumatlar var, siz də bilirsiniz. Vətəndaşlar isə çimmək istəyir, əhali. Təkcə vətəndaşlar yox, hətta qonaqlar da. Nə məsləhət görürsünüz?
Biz ümumiyyətlə Abşeron yarımadasında apardığımız bu monitorlar nəticəsində belə nəticəyə gəlmişik ki, deməli Qaradağ rayonunun arasındakı sahil çimərliyidir. Bir də ki, Səbari rayonunun arasındakı Şıx çimərliyində vətəndaşlarımız çimməsi bir günə Respublikanın baş dövlət sanitarisi müavini müvafiq qərarından qadağan olunur. Yerdə qalan deməli Abşeron yarımadasında yerləşən çimərliklərin hamısında bütün deməli göstəricilər normal daxilindədir. Eyni zamanda Sumqayıt şəhərində aparmış monitorinq nəticəsində də Sumqayıt şəhərinin arasındakı çimərliklərdə balastaz çöplərlə çirklənmə 5-10 dəfə normaldan artıq olduğu aşkarlanır. Buna görə də həmin əraziyə də qadağa qoyulub.
Bu ərazilərdə çimən adamları nə gözləyir?
Biz qəbul etdiyimiz qərarı deməli həmin adamlara qarşı tədbir görməsi məqsədilə biz hüquq mühafizə orqanlarına o qərarın sürətlərini göndərmişik. Eyni zamanda biz deməli onu müvafiq orqanların köməkliyi ilə həmin deməli yerli sahibkarlıq subyektlərinin cavabdeh şəxsləri, eyni zamanda dövlət sektorunun məsul olan çimərliklərdəki şəxslər orada müvafiq lövhələrin yapışdırılması, eyni zamanda tədbirlərin keçirilməsi deməli həvalə olunur.
Ziyəddin müəllim, bu məsələnin hüquqi rəsmi tərəfi, amma bir sağlamlıq tərəfi də var. Kimsə gözdən yayınır, bilirsiniz.
Sağlamlıq tərəfi biz bilirsiniz ki, yəni bu yoluxucu xəstəlikdir. Bunu yaya bilər. Ona görə biz ilkin növbədə sənətimiz, yəni səlahiyyətimiz yoxucu xəstələrin profilaktikası olduğunu görə biz əhaliyə xəbərdarlıq edirik, həmin ərazilərdə çimmək olmaz.
Yəni onları belə başa düşdüm ki, ciddi xəstəliklər gözləyə belə
əgər. Bəli, bəli. Əgər bağırsaq çöpləri varsa orada xəstəlik gözləyə bilər.
Aha. Misal mənim siz vəziyyət barədə nə deyə bilərsiniz? Çimərliklərin vəziyyəti barədə?
Sözsüz ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hamı istər ki, onun yaşadığı vətənin əraziləri bütün müvafiq ətraf mühit baxımından normal standartlara cavab versin. O cümlədən də Xəzər dənizinin bütün sahil məsələləri, o cümlədən bütün ərazisi. Həkimin qeyd etdiyi kimi Xəzər Ekoloji Monitoring İdarəsi və Respublika Antigen və Ekoloji Mərkəzi tərəfindən bilirsiniz ki, müştərək demək araşdırmalar apardı, təhlillər keçirildi. Bütün Abşeron yarımadasındakı çimməli işlər boyu ərazidə nümunələr götürüldü və təhlillərin nəticəsi artıq sizə və geniş nümayətə məlumdur.
Gəlin.
Demək, bir neçə il bundan qabaqki vaxtları götürsək, görərik ki, Abşeron yarımadasında Xəzər dənizi sahil boyu, yəni çimərli işlər arasındakı vəziyyət dəyişilir. Bu da ki, sözsüz ki, görülmüş tədbirlərin nəticəsidir. Mən də arzu edərdim ki, demək, bütün formalaşan tullantı sular, Xəzər sahil boyu ərazisində olan belə deyək, qeyri-qanuni zibilxanalar müvafiq təşkilatlar tərəfindən idarə olunsun. Yəni, tullantıların idarə olunması istiqamətində bilirsiniz ki, qanunvericilik bu sahədə qəbul olmuş normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Və bu normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun vəziyyət bərpa olunsun və onda demək olar ki, Abşeron yarımadasının, nəinki Abşeron yarımadasının bütün Xəzər sahili boyu ərazilərində mövcud çimərliklərin vəziyyəti müvafiq norma və standartlara uyğun olar. Dediyim kimi, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları, o cümlədən ictimaiyyət bu sahədə fəallıq göstərməlidir və bütün ərazilər qəbul olunmuş normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmalıdır. Belə olmuş tədirdə mən deyərdim ki, Xəzər dənizinin bütün sahil boyu çimərli işlərində çimmək olar, istirahat etmək olar.
Amma hələlik necə? Yəni, uyğun deyilmi və olmazmı çimmək?
Yəni, bugün qeyd olunduğu kimi, Abşeron yarımadasının Qaradağ və sahil inzibati rayonları arasında mövcud olan çimərliklərdə, o cümlədən Sumqayıdın, belə deyək, Novxanı istiqamətini çıxmaq şərti ilə, Pirşağı, Göradır bağları istiqamətində vəziyyət normaldır. Qeyd etdiyim bu böyük ərazilərdə, yəni çimərlik ərazisində hələ ki çimmək olmaz. Bilirsiniz ki, orada mikrobioloji baxımdan qeyd olunduğu kimi bağırsaq soxunun miqdarı normadan artıqdır. Bu da bu və digər formada orada istirahat edənlərin səhhətinə zərərdir. Yerdə qalmış ərazilər apardığımız təhlillər nəticəsində müəyyən normalara cavab verdiyi üçün burada istirahat etmək olar. Mən bir məsələni də qeyd edim ki, siz bilirsiniz ki, artıq 3 ildir Xəzər sahili boyu ərazilərdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər əsas etibarilə Hövsan Aerosa stansiyasının demək olar ki, yenidən qurulmasıdır. Bilirsiniz ki, bu ərazilərdə Bakı şəhərində formalaşan tullandı suların böyük həcmi, yəni 640 kub metr gündəlik həcmdə sonra daxil olur. Və Hövsan Aerosa stansiyasının yenidən qurulması demək olar ki, qeyd etdiyimiz bu problemlərin aradan qalmasına səbəb oldu. Bundan başqa Mərdəkan Şuvalan Mexaniki Təmizləyici Qurğuların bazasında yeni bioloji təmizləyici qurğular sistemi 2009-cu ildə təhvil verildi. Bu zoğuna və həmin ərazilərdə idarə olunmayan tullantı sularının qarşısının alınmasından ötürü müvafiq tədbirlər həyata keçirildi. Burada da gündəlik gücü 10 min kub metr olan təmizləyici qurğular sistemi də yenidən qurma işləri aparılıb və bu hal-hazırda müvafiq normalara cavab verir və digər həmin ərazilərdə idarə olunmayan, belə deyək, qarışıq çirkab suların qarşısı alındı. Bu sahədə o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də müəyyən tədbirlər həyata keçirildi. Dediyim kimi, həmin ərazilərdə demək olar ki, formalaşan tullantı sularının idarə olunması artıq, belə deyək, qəbul olunmuş normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğundur. burada ərazilər demək tullantı təmizlənib, bir sıra bataqlaşmış ərazilər bərpa olunub, göl və gölməçələrin qurulması istiqamətdə müəyyən işlər gedib. Əgər bu tədbirlər qeyd etdiyimiz kimi Qaradağ və sahil, o cümlədən Sumqayıt ərazilərində də həyata keçirilərsə, demək olar ki, bu suların da tərkibindəki o qadağan edici məqamlar müəyyən standartlara uyğun olacaq və bu ərazilərdə çimmək olar.
Misalın mənim, indi keçirilirmi, yaxud buna hazırlaşılırmı, ya necə?
Əlbəttə keçirilir. Siz əgər bir tarixə nəzər salsaq, demək olar ki, 2 il, 3 il bundan qabaq bu çimərliklərin, mövcud olan çimərliklərin qadağası ilə bağlı 50% azalıb. Yəni, əgər keçən il 5 çimərliyə qadağa qoyulmuşdursa, ondan qabaqki 7-8 çimərliyə qadağa qoyulmuşsa, bu il onların sayı azalıb. Yəni, bu görülmüş tədbirlərin nəticəsidir. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib sizin bu verilişə qulaq asanlara müraciət etmək istəyirəm ki, bu sahədə ictimaiyyət fəallıq göstərməlidir. Yəni, əgər tullantıları elə deyək, öz bağından, evindən, nəsər deyirlər, yaşadığı məskəndən uzaqlaşdırıb, göz görünməyən sahil boyu ərazi atılırsa və əgər insanlar yaşayış massivi salarkən burada formalaşan tullantı sular harada gəldi, çəpərindən çıxıb bütün ətraf ərazilə axıdılacaqsa, əlbəttə buna nail olmaq olmaz. Yəni, bu bütün, bu bağ da bizimdir, kənd də bizimdir, Abşeron da bizimdir, Xəzər də bizimdir. Yəni, bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər həm ictimaiyyət, həm də aidiyyəti Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları müvafiq tədbirlər görməlidirlər ki, bax, belə məqamlarla, belə fəsadlarla üzləşmək. Hal-hazırda müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Sumqayıtda gücü 2000 kub metr olan təmizləyici qurğular kompleksinin bir hissəsi artıq istifadəyə hazırdır. Yəni, burada artıq orada istifadə olunur. Hesab edirik ki, bu ərazilərdə formalaşan tullantı suların mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi bərpa olunandan sonra, yəni bu sular birbaşa həmin ikincisi gedən təmizləyici qurğulara daxil olarsa, bu ərazilərdə də demək olar ki, Xəzər dənizinin suyunun belə deyək, normalara uyğun olmasına nail olmaq olar və digər tərəflərdə də sahil təmizləyici qurğuları, sonra Hacı Həsən təmizləyici qurğular kompleksi yenidən qurulmalıdır. İdarə olunmayan, yəni formalaşan tullantı suların qarşısında yeni təmizləyici qurğular quraşdırılmalıdır. Bu Ələt, Səngəçal, Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərindən, yəni Şıxıl istiqaməti axan tullantı suların qarşısı alınarsa, burada da demək olar ki, vəziyyət bərpa olunar.
Aytadır.
Bu sahədə hələlik, belə deyək, bizi qane eləyən işlər həyata keçirilməsə də, ancaq bizim məlumatımıza görə müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir. Aidiyyəti təşkilatlar yəqin ki, bu sahə diqqət yetirəcək, bu problemlərin aradan qaldırması istiqamətində müəyyən tədbirlər görəcək.
Aydındır. Misal, mən çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq. Ziyəddin müəllim, son olaraq sizdən mümkündürsə qısaca, hələlik ki, bu digər qadağan olunmayan çimərliklərə də gedəndə orada su heç də tam şəffaf görünmür adamın gözünə, əgər yumşaq desə. Bəli. Yəni, orada da kifayət qədər narahat edici suda tullantılar var və s. Bax, indi adamlar çiməndən sonra necə düşünürsünüz? Hər ehtimala qarşı nə eləsələr onlar, deməli, bu qorxulu, yolxucu və s.dəki narahat edici və aqibətlə üzləşməzlər sonra?
Deməli, ilkin variantda həmin vətəndaşlarımız birinci şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Sonra özlərinin apardıqları ərzaq məhsulu, digər tırlantı materiallarının dənizin ətrafına atmaqlar. İkinci məsələ budur. Sonra ümumiyyətlə çalışdırılan səmərəli istirahət zonalarında, yəni haradakı kölgəliklər var, haradakı deyək ki, tibbi yardım yerləri var, haradakı xilas edicilər var, burada istirahət eləsinlər. Və dövlət sektoruna mənsub olan çimərliklərdə də sanitariya, deməli ki, yeni şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin ərazilərdə yerli icra orqanları tərəfindən təmizlik işləri mütəmadi aparılır.
Bax, bir də müşahidə edirik, tutaq ki, məsələn, çimərliklərdə atla bu gəzirlər, kimlər ki, atları verirlər adamlar orada müəyyən puluna o atları minirlər və s. Amma həmin atlardan deyək ki, suyun gəlib ən azı qayıtdığı yerdə, quma, sahil dənizə yaxın yerlərdə, hətta suyun içində gəzdikləri vaxt olur. Bu nə vəd eləyir? Bunun üçün qarşısını alsın?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz də, yəni bu sahədə aidiyyət orqanımız var, yəni baytar idarəsidir bu suyu nəzarət eləməli, yəni heyvanların ümumiyyətlə sağlamlığı barəsində araşlar var, yoxsa yoxdur. Amma yerdə qalan digər səlahiyyət məsələlər bizim səlahiyyətimiz axır. Nə varsa biz onların hamısını çalışırıq ki, yəni müsbət rəlləşlər olsun.
Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq bu söhbətdə bizə kömək elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, biz indi çimərliklərin vəziyyətindən danışırdıq və bu söhbətdə bizə Mirsalam Qəmbərov, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi, həmçinin Ziyəddin Kazımov, Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü kömək elədilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra yenə də studiyamızda olub növbəti mövzuda efirimizi davam elətdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.